Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմկահարույց ելույթի առաջին արձագանքները,
տարածքների վերադարձի մասին խոսելը ճիշտ չի։
Վիկտոր Դալաքյանի խոսքով Ծերան Օհանյանը կմտնի քաղաքականություն։
Մենք նույն ձևով ենք գնահատում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքերը։
Վերաքնիչ դատարանը մերժեց Պերմյակովի գործով բողոքը։
Կամ ինչ արվի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալ հարցով արդարադրության չհասնենք։
Ինչու պիտի գաղտնի պահվեն նախագահի վարչապետի ու խորհրդարանի խոսնակ արարողակարգային գնումները, Ամերիկայի նոր նախագահի անունը հաստատում են ընտրիչները, զուգահեռ բողոքի ցույցեր են։ Այլ թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի մի շարք հատվածներում փոխհրաձգությունները շարունակվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ավտոմատ զինատեսակներից և դիպուկահար հրացաններից հրադադարի ռեժիմը խախտել են մոտ 35 անգամ։ Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիայի անդամներն այսօր նիստեր են գումարում 50 նահանգային վարչական կենտրոններում և մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, ավարտին հասցնելով ամերիկյան նախագահ քաղաքական ընտրությունների քվեարկության գործընթացը։ Քվեարկության արդյունքները կանխորոշված են, քանի որ նոյեմբերի 8-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում արդեն իսկ հայտնի է, որ Դոնալդ Թրամփն ունի ընտրիչներից 306-ի, իսկ Հիլարի Քլինթոնն ընդամենը 270-ի աջակցությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քիչ առաջ միաձայն հաստատեց Բանաձևյանին նախագիծը, որով կազմակերպության դիտորդները տեղակայվելու են արևելյան Հալեպում։ Սրան զուգահեռ շարունակվում է քաղաքացիական բնակչության և ապստամբների տարհանումը Հալեպ դեպի արևելյան հատվածից դեպի Իդլիբ նահանգ։ Տարհանումն ընթանում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո։ Սրան զուգահեռ տարհանվում են Իդլիբ նահանգի Շիա մահմեդականներով բնակեցված երկու գյուղերը, որոնք արդեն 3 տարի է ինչ գտնվում էին սիրական ընդդիմության ջոկատների շրջափակման մեջ։ Եվրամիությունը երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները մինչև 2017 թվականի հուլիսի 31-ն։ Այս որոշումը կայացվել է այսօր Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Ավելի վաղ միջոցների գործողության երկարաձգման օգտին էին արտահայտվել Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշել է ազգայնացնել երկրի խոշորագույն մասնավոր ֆինանսական կառույցը Պրիվատ բանկը, որի սեփականատերն է միլիարդատեր Դնեպրոպետրովսկի նախկին նահանգապետ Իգոր Կոլոմոյսկին։ Բանկի բաժնետոմսերի 100% այսուհետ գտնվելու է Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարության տնօրինության տակ հետագա սեփականաշնորհման նպատակով։ Կառավարության այս որոշմանը նախորդեցին մամուլի հրապարակումները, որոնց համաձայն Պրիվատ բանկի ֆինանսական վիճակը սրընթաց կերպով վատթարանում էր։ Չեչնիայի իշխանությունները պնդում են, որ 3 Գրոզնիում տեղի ունեցած հարձակման հեղինակներն առնչություններ ունեն Իսլամական պետություն խմբավորման հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ռամզան Կադիրովը։ Չեչնիայի ղեկավարի խոսքով զինյալներից առնվազն 1 ուղակի հրահանգներ է ստացել Սիրիայում գործող իսլամիստ ծայրահեղականներից։ Չեչնիայի նախագահը նաև նշել է, որ 3 տեղի ունեցած բախումների արդյունքում զինյալներից 7-ը սպանվել են եւս 4-ը ձերբակալվել։ Շարունակում են ողոքի ակցիաները Լեհաստանում, դրանց սկիզբառան ուրբաթորը երկրի խորհրդանում Սեյմում 2017 թվականի բյուջեի նախագծի շուրջ վիճահարույց քվեարկությունից հետո խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն արդեն 3-րդ օրն է ինչ նստացույց են կազմակերպել Սեյմի միստերի դահլիճում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմկահարույց ելույթի մասին։ Ընտրություններից ամիսներ առաջ հրավիրված համագումարում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը կենտրոնացավ բացառապես Ղարաբաղյան խնդրի վրա, պնդելով, թե օր առաջ պետք է հասնել խաղաղության, տարածքների դիմաց Ստեփանակերտին կարգավիճակ տալու տարբերակով։ Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ, հայտարարեց առաջին նախագահը։ Ինչպես են արձագանքում այս խոսքերի գլխավոր հասցեատեր իշխանությունները, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության անդամները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Այս պահին տարածքների զիջման մասին խոսելը տրամաբանական չէ, այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Իշխող Հանրապետականի անդամ, Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին. Ըստ Զաքարյանի, փողզիջումը պետք է լինի հանուն խնդրի լուծման, մինչդեռ Ադրբեջանի կողմից առայժմ խնդրի լուծման ցանկության նշույլ անգամ չկա. Ավելին, Ալիևը խոսում է ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Զանգեզուրի և Երևանի մասին.
Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին, այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատակ։ Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ։
Պատերազմ ծանզազերծելու քաղաքականության ուժի կիրառման քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից մեզ այդպես որևէ վարոյական իրավունք անգամ չի տալիս խոսել ինչ-որ փոզիչումների մասին առանց խնդրի լուծման հեռանկարը տեսնելու և իրական ցանկություն Ադրբեջանի կողմից այդ ճանապարհով գնալու հնարավորությունների։ Նույնց եմ ասում, այսօր տարածքների վերադարձի մասին խոսելը ճիշտ չի մեր կողմից։ Հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը մենք ունենք ապելյան իրադարձուց հետո, ըստ էության մենք, նույնց եմ ասում, բանակցային գործընթաց որպես այդպեսին չունենք, ակտիվ քննարկվող, որ մենք այդ ամբողջ փաթեթի մեջ քննարկենք նաև մեր կողմից հնարավոր զիջում կամ փոխզիջում, բայց այսօր դեռևս պատերազմի վտանգի, դեռևս ապելյան իրադարձությունների ամբողջ հետևանքները չվերացրած լինելով մենք խոսենք, որ գիտեք ինչ մենք իհարկե բոլորս էլ գիտենք դրա մասին, բայց դրա մասին խոսելու ժամանակը չի, եւ դրա մասին արդեն իսկ իրական, իրատեսական եւ կիրառական դրա հնարավորությունները կարծես թե տեսանելի չէ։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտում է, տարածքների վերադարձը ինքնանպատակ չէ։ Եթե Իլհամ Ալիևը չի խոսում Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի եւ անկախության մասին, ինչ իմաստ կա ընդհանրապես քննարկել որևէ փողզիջում։ Արտակ Զաքարյանը նաև համաձայն չէ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարության հետ, թե Իլհամ Ալիևը ռացիոնալ քաղաքական գործիչ է։
Հակառակ իր ռազմաշունչ ռետորաբանությանը, Իլհամ Ալիևին ես համարում եմ ռացիոնալ մտածող պետական գործիչ, որը ընդունակ է համաչափ քայլ կատարել խաղաղության հաստատման, նաև հենց իր սեփական ժողովրդի խիստ անհրաժեշտ ուղղությամբ։
Ալիևի հրապարակային քաղաքականության ռացիոնալ նմուշներ, նշույլներ չկան, ամբողջությամբ իռացիոնալ եւ ապակառուցողական գործողություններ եւ հայտարարություններ են, որը այ հասարակության մոտ, հայ մարդու մոտ չի կարող գնահատվել որպես խնդրի խաղաղ լուծման տանող գործողություններ եւ ճանապարհ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը նույնպես համաձայն չէ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն դիրքորոշման հետ, թե Իլհամ Ալիևը ռացիոնալ գործիչ է։
Ես Ալիևին տեսել եմ եւ Բաքվում, Մելի Մեջլիսում, որտեղ մենք նստած ենք եղել եւ ինքը բացարձակ ցնդաբանություններ էր դուրս տալիս, եւ Ստրասբուրգում, եւ առավել անադեկվատ քաղաքական գործիչ, քան Իլհամ Ալիևն է, անկեղծ ասած ես քիչ եմ տեսել։
ԲՀԿ ղեկավարը համաձայն չէ նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն դիրքորոշման հետ, թե երկրի ծանր սոցիալական վիճակի պատճառը պայմանավորված է Ղարաբաղ հարցով։
Առանց այդ խնդրի լուծման Հայաստանը եւ Ղարաբաղը զրկված են ապահովության, զարգացման ու բարգավաճման որևէ հեռանկարից։ 18 տարին քիչ ժամանակ չէր այդ բանը ըմբռնելու համար։
Ես հիմնական իրավիճակը տնտեսական այս վատթար վիճակի, դա կոռուպցիան է, դա թալանն է, դա գողությունն է։ Պետք չի դեմագոգիայով զբաղվել եւ ասել, որ Արցախի հարցը լուծվեց, մեր տնտեսությունը բարգավաճելու է։ Միշտ գողերը պատասխանատվության չենթարկվեն, որևէ խնդիր չի լուծվելու։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում Տեր-Պետրոսյանի առաջ քաշած սկզբունքին, զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ապա Զոհրաբյանի փոխանցմամբ առաջին նախագահն ասել է այն, ինչ ասում էր նաև 97 թվականին եւ ինչի պատճառով էլ հրաժարական տվեց։ Ամեն դեպքում ԲՀԿ նախագահի համոզմամբ այն, ինչ հայտարարել է Տեր-Պետրոսյանը, այն էլ ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ, պարզապես քաղաքական խիզախություն է։
Շատ քիչ քաղաքական գործիչ կունենար այսօր ընտրություններից առաջ ունենալ այդքան քաղաքական խիզախություն, բաց ասելու այն, ինչը ինքը գիտի, որ հանրության 99%-ը դրա հետ համաձայն չէ, եւ այս մեսիջներով, այս օրակարգով գնալ խորհրդարանական ընտրությունների նշանակում է ուղղակի վտանգի տակ դնել հակին։ Դա փաստ է։
ԲՀԿ-ի ղեկավարն ասում է, թե ինքը նույնպես դեմ է ոչ մի թիզհողականությանն ու կեղծ վիդայականությանը, բայց միևնույն ժամանակ դեմ է տարածքների զիջմանը։
Իհարկե պատրաստ չէ։ Իհարկե Բարգավաճ Հայաստանը կատեգորիկ մենք դեմ ենք տարածքների վերադարձին, որտեղ դա մեր անվտանգությունն է։ Հասկանալի է, որ խնդիրը պիտի լուծվի փոխզիջմամբ, մեզ համար տարածքների վերադարձը փոխզիջում չէ։
Ինչն է այդ դեպքում։
Ես չեմ կարող ասել, ես պատասխանեցի, երբ որ ես կիմանամ իրավիճակը, իրերի այդ ժամանակ կարող եմ ասել։
Նաիրա Զորաբյանն ընդգծում է, ժամանակն է, որպեսզի երկրի իշխանությունը բաց խոսի քաղաքական ուժերի եւ հանրության հետ, ներկայացնելով իրավիճակը եւ հարցի գինը։ ԲՀԿ ղեկավարն ասում է, թե խորհրդանի հիմնական քաղաքական ուժերը տեղյակ չեն բանակցային գործընթացից եւ տարբեր միջազգային աղբյուրներից են հասկանում, որ Ղարաբաղի հարցում օղակը սեղմվում է։ Միջդեռ եթե իշխանությունն ուզում է քաղաքական ուժերի եւ հանրության աջակցությունը ստանալ Ղարաբաղի հարցում, ապա մեկ ճանապարհ կա՝ բաց անկեղծ խոսակցություն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքագիտական շրջանակները ընդհանուր առմամբ անկեղծ են որակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Առաջին նախագահ նստեության չի շեղվել 1997 թվականին հրապարակած «Պատերազմ թե խաղաղություն» հոդվածի դրույթներից, հոդված, որ իր հրաժարականի պալատական հեղաշրջման պատճառ դարձավ։ Վերլուծաբանները համաձայն են, մինչև օրս բանակցային այլ տարբերակ իսկապես չի ներկայացվել, միայն թե դա չի նշանակում, որ ինչպես Տեր-Պետրոսյանն է ասում, Ղարաբաղյան խնդիրն այլ լուծում չունի։ Սիսակ Գաբրելյանն է զրուցել քաղաքագետների հետ։
Հայաստանյան փորձագետների պնդմամբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը ավելի շատ ուղղված էր միջազգային հանրությանը, իսկ առաջարկվող տարբերակները նրանց գնահատմամբ այս պահին անհեռանկարային են։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած Տեր-Պետրոսյանը շաբաթօրը կայացած հայազգային կոնգրես կուսակցության համագումարում հայտարարեց, Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում բանակցությունների սեղանին դրված է նույն 97 թվականի փուլային տարբերակը, որին ըստ առաջին նախագահի այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ինչտեղ պնդում է, վերջին 20 տարիները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը միշտ էլ դեմ է եղել Ղարաբաղյան հարցի փուլային լուծման տարբերակին։
Ադրբեջանը հենց 20 տարի փաստացի զբաղվում է հենց դրանով, որ անընդհատ ասում է, որ չի համաձայնելու, ինքը հավակնում է ամբողջին եւ ձգտելու է ամբողջին այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուժ ունի ձգտելու, եւ Հայաստանի այդ պատրաստակամությունը մասը հանձնել ամբողջը պահելու կամ մասը հանձնել ինչ-որ մասը պահելու համար։ Բացի Ադրբեջանի այդ ձգտումներին ավելորդ միջազգային լեգիտիմ ություն հաղորդելու որևէ այլ բանի չի բերում, եւ դա ակնհայտ պարզ դարձավ ապրիլի պատերազմին։
Հակոբ Բադալյանը համակարծիք չէ նաեւ Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած այն մտքին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։
Կարծում եմ ոչ թե լուծման բանալին է գտնվում, այսինքն Ռուսաստանը չի կարող լուծել այդ հարցը, եւ դա պարզ դարձավ նաեւ ես վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Ռուսաստանի ձեռքին է գտնվում շանտաժի բանալին, այսինքն այդ պատերազմական անընդհատ շանտաժի բանալին, եւ ես առումով իսկապես դա ակնհայտ իրողություն է։
Ռուսաստանի հարցում նույն կարծիքին է նաեւ քաղաքագետ Ստեփա Սաֆարյանը։ Փորձագետի խոսքով մոսկովյան պլանը ենթադրում է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում պետք է տեղակայվեն ռուսական խաղաղապահ ուժերը, բան, որին ըստ Սաֆարյանի դեմ է արտահայտվել եւ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ես կարող եմ առնվազն հիշեցնել Ջեյմս Ուորլիքի մի քանի հարցազրույցներ անցած տարիներին, երբ հենց ռուս լրագրողների հարցերի պատասխան, թե ինչպես են հավերաբերվում ռուս խաղապահների տեղակայմանը, պատասխանել է, որ պարզապես ընդունված կանոնը այն է, որ Մինսկի խմբի անդամ երկրները չպետք է խաղապահներ ունենան։
Վերլուծաբանների կարծիքով համագումարի իր ելույթով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում է մեծացնել հայազգային կոնգրես կուսակցության քաղաքական դերակատարությունը Սերժ Սարգսյանի ու միջազգային հանրության մոտ։
Փակված եմ մտածելու, որ սա ընդհանրապես նախընտրական առաջարկ է Սերժ Սարգսյանի եւ աշխարհակաղակական կենտրոններին։ Ինչ մարտավարական անհրաժեշտություն կամ օգտակարություն ենթադրելով եւ ակնկալելով, որ այդ առաջարկը կարող է ընդունվել, ինչը կբարձրացնի հայազգային կոնգրեսի նշանակությունը նախընտրական այս շրջանում։
Դա կարծեք թե Ռուսաստանին հասկացնել էր տալիս, որ այ տեսեք Հայաստանի իշխանությունները բացահայտ չեն աջակցում կարգավորման ձեր տարբերակը, և ահա ես միակն եմ, որ դա անում է։
Փորձագետները համակարծիք չեն նաև Տեր-Պետրոսյանի այն մտքի հետ, որ Հայաստանից արտագաղթի հիմնական պատճառը Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսման վտանգն է։
Չգիտեմ, միգուցե Տեր-Պետրոսյանի վրա իսկապես պատերազմը այդպիսի սարսափելի հոգեբանական ազդեցություն թողնում է, բայց ես չեմ կարծում, որ այս ժողովուրդը վախկոտ է։
Հակառակ, օրինակ, ոչ մեկ չգիտի, չէ, եթե գնա իսկապես տարածք հանձնելու անվտանգության այդ գոտին նեղացնելու դիսկուրս, դա արդյոք չի բերի արտագաղթի հենց Արցախի բնակչության շրջանում։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն այդուհանդերձ առաջին նախագահի հետ մեկ հարցում համաձայն է. Փուլային տարբերակին ընդդիմացողները վերջին 20 տարում քննադատությունից բացի Ղարաբաղյան հարցի լուծման այլ տարբերակ առաջ չեն քաշել։
Վտանգը, որ Հայաստանում կա, այսինքն այդ մոտեցման առումով ոչ թե այն է, որ Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է լինել դրա գրողը, այլ որ Տեր-Պետրոսյանից բացի չկա այլ ընտրանքային և այլ, նույնիսկ այլ ընտրանք ինչ է, այլ տարբերակ ձևակերպված որպես քաղաքական բովանդակություն, ռազմավարություն, հեռանկար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաներ, այսօր նորից լրագրողներին է հանդիպել Վիկտոր Դալլաքյանը։ Հիշեցնեմ, 2 ամիս առաջ նա դուրս եկավ իշխող հանրապետական կուսակցությունից, հրաժարվեց Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի և ազգային ժողովում նախագահի պաշտոնական ներկայացուցչի պաշտոնից, հայտարարելով, թե ստեղծում է ընդդիմադիր կուսակցություն։ Այսօր տարիներ առաջ արդեն ընդդիմադիր եղած Դալլաքյանը պնդել է, թե իր հետ համագործակցելու է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ում քաղաքականություն մտնելու մասին Դալլաքյանը տեղեկություններ ունի։ Խոսափողը նորից Սիսակ Գաբրելյանին են փոխանցում։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն առաջիկա օրերին հանդես կգա քաղաքականություն վերադառնալու հայտարարությամբ։ Այս մասին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վիկտոր Դալլաքյանը։ Ազգային ժողովում նախագահի նախկին ներկայացուցիչը, ով այժմ զբաղեցնում է 3-րդ հանրապետություն կուսակցության փոխնախագահի պաշտոնը, լրագրողների հետ զրույցում նաև հավելել է, որ ինքը որոշակի հանդիպումներ է ունեցել Սեյրան Օհանյանի հետ և որ առաջիկայում կուսակցությունը պատրաստ է համագործակցել նրա հետ։
Իմ հրաժարականից հետո ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել Սեյրան Օհանյանի հետ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը գնահատում ենք նույն ձևով, մենք նույն ձևով ենք գնահատում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքերը, և ձեզ կարող եմ ասել, որ առաջիկա օրերին Սեյրան Օհանյանը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, որով նա կհայտարարի իր մուտքը քաղաքականություն, և մենք համագործակցելու ենք Սեյրան Օհանյանի հետ։
Իսկ հարցին, թե իշխանությանը քննադատելով հանդերձ, ինչպես է համագործակցելու Սեյրան Օհանյանի հետ, երբ վերջինս երկար ժամանակ եղել է իշխանության կազմում, Վիկտոր Դալլաքյանը պատասխանեց, որ բարձր է գնահատում պաշտպանության նախկին նախարարի գործունեությունը։
Ես կարծում եմ, որ Սեյրան Օհանյան այն գործիչն է, որի գործունեությունը ես բարձր եմ գնահատում, և ցանկացած կուսակցության պատիվ կբերեր, որպիսի Սեյրան Օհանյանը համագործակցեր այդ կուսակցության հետ, այսօր ես ձեզ ասում եմ, որ ես տեղյակ եմ նրա ծրագրերին, մենք այդ ծրագրերը քննարկում ենք միասին և պարբերաբար, և առաջիկայում նա համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգա։
Վիկտոր Դալլաքյանի կուսակցությունը դեկտեմբերի 23-ին կանցկացնի իր հերթական համագումարը։ Դալլաքյանն այսօր չպատասխանեց հարցին, թե արդյոք համագումարին կմասնակցի նաև Սեյրան Օհանյանը։
Ես կարող եմ որոշակի փակագծեր բացել, որ եթե մեզ հաջողվի հասնել լայն համագործակցության և այդ համագործակցության շրջանակներում ձևավորել որոշակի դաշինքային հարաբերություններ, ապա այդ հարաբերություններին կարող են մասնակցել և հայտնի կուսակցություններ, և հայտնի քաղաքական և ռազմական գործիչներ, որոնք կարող են նաև գլխավորել այդ դաշինքի ցուցակը։
Հիշեցնենք, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պաշտոնը թողեց այս տարվա հոկտեմբերին և առ այսօր հրապարակային հայտարարությամբ երբևէ հանդես չի եկել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքնիչ դատարանը մերժեց Պերմյակովի գործով բողոքը, շուտով լրանալու է Ավետիսյանների սպանության երկրորդ տարելիցը։ 7 հոգանոց ընտանիքի հարազատները պնդում են, ռուսական ռազմաբազայի տարածքում անցկացված դատավարությունն այդպես էլ չհնչեցրեց գլխավոր հարցի պատասխանը. Ինչու, այսինքն սպանություններն ըստ էության չբացահայտվեցին։ Նույն որոշմամբ Վերաքնիչն այսօր նաև մերժել է դրամական փոխհատուցում տրամադրել Ավետիսյանի հարազատներին։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Պերմյակովի գործով Ավետիսյանների իրավահաջորդների բողոքները։ Նախագահող դատավորը որոշումը հրապարակեց լրատվամիջոցների և ներկաներից միայն մեղադրող դատախազի համար։ Նիստին չէին եկել ոչ տուժող կողմի ներկայացուցիչները, ոչ էլ Պերմյակովի պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը։ Հիշեցնենք, որ Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները վերաքննիչ երկու բողոք էին ներկայացրել, առաջինով նշելով, որ Շիրակի մարզի Արաչինատյանի դատարանն ամբողջությամբ չի բացահայտել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը։ Երկրորդ բողոքը Կովել դուժողի ներկայացուցիչները պնդում էին, որ դատարանը խախտել է օրենքը, քանի որ թեև վարույթ է ընդունել Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման 450 000 եվրոյի պահանջի քաղաքացիական հայցը, սակայն մեկ ամիս անց մերժել է դրա քննությունը։
Ձևավորելով Հայաստանի Հանրապետության ֆեդերալական ուժերի 393-364 ուղղաթիռով վերակառուցի դատարանը որոշեց Շիրակի մարզի ընդհանրության դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի դատարանի ռեֆերալական ոգտոս մեղադրանքի Վալերի Պավելի Պերմյակովի թողնել անփոփոխ դժոխի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Սարգսյանի Զարյանի և Տիվիրյանի վերակնիչ բողոքները մերժել։ Որոշումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության ջրապետ դատարանի հրապարակումից մեկ ամսյա ժամկետ։
Ուշացած դատարան հասած Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Միհրան Պողոսյանի համար վերաքննիչի որոշումն անակնկալ չէր։ Նշեց, սպասում էր այսպիսի ավարտի, հավելելով քաղաքացիական հայցի հետ կապված իրենք հավանաբար կդիմեն վճռաբեկ դատարան։
Ակնհայտ էր, որ քաղաքացիական հայցը վարույթ ընդունելուց հետո Արաչինացյանի դատարանը որոշ տեղեր իմ կարծիքով քննարկելուց հետո հաջորդ դատական նիստին այդպիսի որոշում էր կայացվել, այսինքն քաղաքացիական հայցը վարույթ չընդունելու մասով ամբողջ դատական համակարգի հետ իմ կարծիքով համաձայնեցված էր, այդ իսկ պատճառով այս դատական ակտը իմ համար սպասելի էր քաղաքացիական հայցի մասով։
Պողոսյանի խոսքով, երբ կստանան դատական ակտը եւ կհասկանան մերժման պատճառաբանությունները, այդ ժամանակ պարզ կդառնա նաեւ հետագա անելիքը։ Ըստ փաստաբանի, եթե չկարողանան հաջողության հասնել հայաստանյան դատական երաստիճան համակարգում, ապա բողոքը կհասնի եվրոպական դատարան։
Ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալ հարցով արդարադրության չհասնենք, հետագայում նպատակը հենց եվրոպական տանում սույն գործողությունները դատական համակարգի բողոքարկելը։ Ուղղակի վատը նաև, որ եթե առաջինացյանի դատարանում սույն գործով որպես քաղաքացիական պատասխանող հանդես էր գալու միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, այս պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության հրաժարվում են այս հարցով վարույթ ընդունել և գործողություն դատական ակտ կայացնել, ապա եվրոպական դատարանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Ավետիսյանների ընտանիքի իրավունքների խախտում թույլ տվող պետություն համարվել։
Վերաքննիչի որոշումը վճռաբեկում կբողոքարկեն նաև Արթուր Սաքունցն ու Արայիկ Զայլյանը։ Վերջինս ազատության զրույցում նշեց, որ Ավետիսյանների հարազատների համար այդպես էլ չբացահայտված մնացին սպանության մանրամասները։ Զայլյանը շեշտում է, դեռ նախաքննության փուլում անտեսվել են մի շարք կարևոր փաստարկներ, որոնք կարող էին բացահայտել սպանության դրդապատճառները։
Այն հարցադրումները, որոնք որ մեզ մտահոգում են, որևիցե քննություն այդ հարցադրումների ուղղությամբ չկատարվեց, և բազմաթիվ հարցեր և հանգամանքներ այդ գործի շրջանակներում անհայտ մնացին դուժող կողմի համար, այսինքն Պերմյակովը գործել է մենակ, թե չի գործել մենակ։
Զայլյանը հավելեց, որ չեն հարցաքնվել նաև կարևոր վկաներ, անտեսվել է Վալերի Պերմյակովի սոցցանցերում կատարած նամակագրությունն ու բանկային հաշիվներին փոխանցումները։
Կարևորագիններից մեկը նա է, որ ինքիս քրոջը գրում է, որ ստուգիր իմ բանկային հաշիվը, թե փոխանցում կատարվել է, թե չի կատարվել։ Իսկ տվյալ ուղղության փոխանցում առհասարակ ենթադրում կատարվեց, չկատարվեց, իր փոխանցման մասին էր խոսքը, իր գումարի մասին էր խոսքը, որից քննություն չկատարվեց դրա ուղղությամբ։
Արայիկ Զայլյանը չցանկացավ մեկնաբանել նաև այն հանգամանքը, թե ինչու Ավետիսյանների իրավահաջորդների մյուս ներկայացուցիչները համակարծիք չեն իր և Սաքունցի հետ և գտնում են, որ սպանությունն ամբողջությամբ բացահայտված է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է անորոշ մնալ հայ-իրանական երկաթուղու ճակատագիրը։ Իրան տանող երկաթգիծ կառուցել խոստացել էր անձամբ Սերժ Սարգսյանը դեռ 2008-ին, այն ժամանակ օգտագործելով առաջիկա տարիներ եզրույթը։ Թե մասնավորապես քանի տարի նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, այս խոստումից 8 տարի անց հայտնի չէ, երկաթգծի գոնե 1 ռելս դրված չէ։ Տրանսպորտի նոր նախարարն էլ լուր չունի։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալի առաջընթաց չկա, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը խոստովանեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, նշելով, որ միակ առարկայական ձեռքբերումը երկաթգծի բիզնես պլանն է։
Եվ ավելի ստույգ աշխատանքներ կատարում են նաև ներդրողների հետ, պետությունների հետ, ներդրողների հետ, և ավելի ստույգ ինֆորմացիա ունենալու դեպքում ձեզ կտրամադրվի, բայց կարող եմ ասել, որ դա միշտ քննարկման առարկա եղել է և լինելու է։ Արդյունքների մասին ավելի կոնկրետ ստույգ կունենաք առաջխաղացումներից հետո։
Սպասվում է, որ չորեքշաբթի Երևանը ժամանելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, արդյոք երկաթգծի հարցը քննարկվելու է հայ-իրանական բարձր մակարդակի բանակցություններում, հայտնի չէ։ Նախարար Մարտիրոսյանը նույնպես ոչինչ չասաց այս մասին, թեև երբ այսօր նրան հարցրեցինք երկաթգծից, նշեցինք, որ երկու օրից Երևանում դիմավորելու են Ռոհանին։ Ավելի քան 8 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերին ժողովրդին և ազգային ժողովին հասցեագրված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Հայ-իրանական երկաթգիծը Սարգսյանի առաջարկած 3 խոշոր նախագծերից մեկն էր։ Ամիսներ անց պետք է սկսվեր նաև նոր ատոմակայանի կառուցումը, իսկ համահայկական բանկը պետք է մեծամասշտաբ ծրագրեր ֆինանսավորեր։ Այդպես էլ ոչ մեկը չիրականացավ։ Վերադառնալով հայ-իրանական երկաթգծին հավելենք, վերջին շրջանում անգամ բարձրաստիճան իշխանավորները կասկած հայտնեցին, որ առաջիկայում դրա կառուցումը հնարավոր է։ Անցած տարվա փետրվարին կառավարության նիստում այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, դիմելով տրանսպորտի և կապի այլևս նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանին, անկեղծացավ.
Բեգլարյան, հույս ունենք, սարսվում ենք ընդհանրապես։
Հույս միշտ ունենք, պարոն
Վարդան։ Բայց կոնկրետ, գործնական, հույսը ոչ ենք ապրելու 100 տարի։
Աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Նախարար Վահան Մարտիրոսյանից այսօր նաև հետաքրքրվեցինք, ինչ է ձեռնարկում Հայաստանի կառավարությունը վերջ տալու Ռուսաստանում հայաստանցի գործարարներից բեռնափոխադրողներից իրականացվող ապօրինի գանձումներին, երբ այդ մարդիկ հատում են վրաց ռուսական սահմանը և մուտք գործում ԵՏՄ միասնական շուկա։ Ռուսաստանցի տարբեր պաշտոնյաների ապօրինի գանձումներից այս հուլիսին բարձրաձայնել էր նաև Էկոնոմիկայի այն ժամանակվա նախարար Արծվիկ Մինասյանը։
Գիտեք, այդ հարցը բարձրացվել է Ռուսաստանի կառավարության առջև, ես բարձրացրել եմ իմ կոլեգայի առջև, ընթացքում ես էլ եմ եղել այս վերջերս Լարսում, և Լարսում այդ հարցը բարձրացրել եմ նաև Մաքսային կետի պետին, այնտեղ սահմանային կետի ղեկավարներին, իրենք հաստատում են, որ այդպիսի բան չկա, բայց մեր վարորդները նույնպես նշում են, որ ժամանակ առ ժամանակ լինում է։ Մենք էլ ժամանակ առ ժամանակ պայքարում ենք դրա դեմ, բայց հասկացեք, մենք չենք կարող Ռուսաստանում ինչ-որ մի բան փորձենք մենք մեր միջոցներով փոխենք, բայց ամեն ինչ անում ենք պետական մակարդակով շփումների մեջ։
Իդեպ այսօրվա ասուլիսը անցկացնելու համար նախարար Մարտիրոսյանը վարձակալել էր թանկարժեք Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի ամենամեծ սրահը, ինչպես նաև հյուրասիրություն ու նվերներ էր պատրաստել լրագրողների համար։ Թե ասուլիսը ինչու չի անցկացվում օրինակ կառավարության ընդարձակ մամուլի կենտրոնում, Վահան Մարտիրոսյանը արձագանքեց, իր անձնական միջոցներն է ծախսել։
Եվ դարուջի վարձակալում է և ֆուրշետը հյուրասիրում, դա ընդհանուր, եթե ուզում եք վերացել գումարների, դա արժեցել է 888,000 դրամ։ Ես նախընտրել եմ այս դահլիճը ինչի համար, որ ավելի ազատ լինենք և ավելի լավ պայմաններում անցնի։
Սակայն այս դեպքում էլ հարցեր են առաջանում, եթե նախարարը միայն ասուլիս անցկացնելու համար պատրաստ է ծախսել իր մեկ ամսվա ողջ աշխատավարձը կամ դրա մի զգալի մասը, ապա որն է նախարար աշխատելու նրա մոտիվացիան։
Ես ասել եմ բիզնես աջակցությունների իմ աշխատանքային կարիերայում և հնարավորություն եմ ստացել իմ գիտելիքները և հնարավորությունները օգտագործել նաև պետական կառույցներում Փորձենք ժամանակի ընթացքում դուք կգնահատեք իմ աշխատանքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ միջ տրանսպորտի նախարարը շուրջ $2,000 է վճարում շքեղ հյուրանոցում ասուլիս կազմակերպելու համար, իշխանություններն առաջարկում են գաղտնի դարձնել նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի արարողակարգային գնումները։ Փորձագետները խիստ քննադատության են արժանացնում օրենսդրական այս փոփոխությունը, վկայակոչելով վերջին տարիներին հատկապես հենց այս կառույցներում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերը, ուռճացված ծախսերը։ Ռուզան Գիշյանն է շարունակում։
Նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերը ու նրանց համար իրականացվող գնումները գաղտնի դարձնելը, ըստ փորձագետների, կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում հաստատված գնումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով երկրի առաջին դեմքերի արարողակարգային ծախսերը համարվելու են պետական գաղտնիք, նրանց համար գնումներն էլ լինելու են փակ։ Օրենքի այս դրույթը, սակայն, այլ ինստիտուտների, հասարակական ու քաղաքական գործիչների էլ կարող է վերաբերել։ Նախագահի սահմանած կարգով ու ժամկետներում նրանց կարող է պետական պահպանություն դրամադրվել։ Սա նշանակում է կոռուպցիոն նոր լծակներ ստեղծել, ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի քարտուղար Մանե Թանդիլյանը։
Մենք հիմա խոսում ենք իբրև թե վերականգնենք հասարակության վստահությունը կառավարության պետական մարմինի նկատմամբ։ Սա ճիշտ հակառակ գործընթաց է, ճիշտ հակառակ, եւ այս համատարած ամստաուցիան մտնոլորտում բերել չպատճառաբանված դրդապատճառ չունեցող նմանատիպ օրենք, համարում եմ ոչ միայն անթույլատրելի, այլ վտանգավոր, որովհետեւ սա կարող է ունենալ շարունակություն, եւ այս թափանցիկության եւ հաշվետվողականության սկզբունքը, որը անհրաժեշտ է, որ այս համատարած ամստաուցիան մտնոլորտում կիրառվի, այլևս դրա մասին խոսք չի կարող անգամ լինել։
Քաղաքական տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը եւս համակարծիք է, փոփոխություններն արվում են գործիչների տնտեսական շահերից ելնելով։ Քաղաքական շահ այստեղ չկա, քանի որ իշխանությունները գիտեն, որ այն միայն հասարակության դժգոհությունը կարող էր առաջացնել, ուրեմն պատճառներն ավելի խորքային են, ասում է Հակոբյանը։
Ճիշտ ասած, չեմ հասկանում իմաստը, PR-ի տեսակետից եմ էլ եմ ասում, իմաստը ինչու են փակում այդ ծախսերը այս տեսակետից, անիմաստ է։ Ես կարծում եմ, այս տապողությունը պայմանավորված է գուցե նրանով, որ ասենք այս ազգային ժողովի ասենք վերջի ժամկետն է, եւ գուցե շտապում են, որպեսզի այս ազգային ժողովը, որտեղ կա ճնշող մեծ ամասնություն գործող իշխանությունների մոտ, այս օրինագիծը վավերացնի, գուցե լուրջ հույսեր չկա, որ հաջորդը ավելի, այսպես ասեմ, գուցե հաջորդ ազգային ժողովը այսքան փափուկ չլինի։
Խորհրդարանում նախագիծը ներկայացնելիս ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարել էր, թե օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը երկրի կարևորագույն պաշտոնյաների անվտանգության ապահովումն է։ Նախարարը միջազգային փորձներ օրինակ բերել։ Նախագծի հեղինակ հանրապետական Վարդան Այվազյանն էլ ասել էր, որ այդ գնումների վերաբերյալ հաշվետվություններ լինելու են։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը սա դասական մանիպուլյացիա է որակում։
Եթե խոսում ենք անվտանգություն և հասկանում ենք անվտանգությանը առաջվող, ոնց ասեմ, մարմիններ չէ, ֆունկցիաներ, դա տրամաբանականը, որ որոշ երկրներ իրականացնում են որպես գաղտնիք, բայց եթե մենք ամեն ինչի տակ եւ այս անվտանգությունը ասվածի տակ մտցնում ենք նաեւ տարբեր ինստիտուտներ, արդեն միջազգային փորձից լրջագույն հակասություններ է տալի, որտեղ ես ասում եմ, նույնիսկ Նիգերիայում, որը որ հենց Հայաստանին շատ մոտ է կոռուպցիայի ցուցանիշներ, եթե 2016 թվականի օրինակ Լոնդոնի սամիթը դա է, այդ պրեզիդենտի ծախսը ինքը իրը սեփական կամքով ինքը փորձում է թափանցիկ ձևով ներկայացնել։
2016-ին նախագահի աշխատակազմի գնումները կազմում են շուրջ 1.9 միլիարդ դրամ, կառավարության աշխատակազմի 983 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովի դեպքում գումարը համեմատաբար ավելի փոքր է, 938 միլիոն դրամ։ Տնտեսագետի խոսքով նույն գործողումների համար հսկայական գումարներ են ծախսվում, որոնք հիմնավորված չեն։ Շուտով այս թվերը գաղտնի կլինեն, գործընթացնել վերահսկելը շատ ավելի բարդ, ասում է։ Գնումների մասին փոփոխված օրենքը մոտ 2 ամսից ուժի մեջ կմտնի։
Բավականաչափ մեծ անարդյունավետ ծախսեր այստեղ իհայտ եկան ուսումնասիրության արդյունքից, եւ կարծես թե պետությունը գնում է այն մոդելին, որ ամենահեշտը դա փակելն այդ անարդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
Կառավարությունը նմանատիպ նախագիծ ներկայացրել էր նաև 2013-ի վերջին, իսկ 2014-ին այն քննարկվել էր խորհրդարանում, սակայն լուրջ քննադատության արժանացել։ Այս անգամ, սակայն, խորհրդարանն այն ընդունեց ցայների 78.14 դեռնպահ հարաբերակցությամբ։ Դեմ քվյարկողներ չեղան։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտարոց իրավիճակ է ստեղծվել բենզինի շուկայում։ Վարորդների փոքրիկ ուրախությունը կարող է կարճ տևել։ Խոշոր ներգրողները բողոքում են, թե էժանացման պատճառով վնասներ են կրում, իսկ գինն իջեցրել են, քանի որ շուկան նոր խաղացող է մտել։ Արդյոք հենց սա չէ արդար մրցակցությունը, ինչից են դժգոհում ներգրողները, փորձել է պարզել Արուս Հակոբյանը։
Բենզինի և դիզվառելիքի գները Հայաստանում շարունակում են նվազել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 60 դրամով նվազել են դիզելի, ինչպես նաև ռեգուլյար և պրեմիում տեսակի բենզինի գները։ Հիշեցնենք, միջազգային շուկայում նավթի գները դեռ 1 տարի առաջ գրեթե կրկնակի նվազել էր։ Հայաստանում, սակայն, գնանկում տեղի ունեցավ միայն 1 տարի անց։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գնահատմամբ գնանկումը հնարավոր է դարձել հոկտեմբերից շուկայում նոր խաղացողի հայտնվելու արդյունքում։ Հանձնաժողովի վերլուծական վարչության պետ Գնել Ալավերդյանի խոսքով, ինչպես շուկայի երկու խոշոր CPS և Flash, այնպես էլ նոր Max Petrol ընկերությունը բենզին ձեռք է բերել միջնորդ Rosneft Armenia ընկերության միջոցով, սակայն մրցակիցների համեմատ ավելի էժան գներով։
Մեր նախկին ուսումնասիրություններով մենք եկել ենք այն եզրահանգման, որ այդ գնային փոփոխությունը պայմանավորված է, մեծապես պայմանավորված է նոր ընկերությանի հայտ գալով, այսինքն նոր ընկերությունը սկսել է ավելի էժան գներով բենզինի ձեռքբերումներ իրականացնել եւ ներմուծումներ կատարել, ինչի արդյունքում էլ նաեւ մեր երկրում նվազել է բենզինի մարածախ վաճառքի գները։
Անցած շաբաթ դիզբարելիք ներկրող երկու խոշոր ընկերություններից մեկի Flash-ի ղեկավար Բարսեղ Բեգլարյանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպմանը բողոքեց, որ իրենք այսօր զրոյական շահույթով են աշխատում։
Սա դաշտի բացման հետևանք է, որտեղ որ մտել են նոր խաղացողներ։ Այսօր պետք է իրական պատկերը լինի, որ շուկայում պետք է լինի 50 դրամ բարձր, իսկ այսօր 330 դրամ է շուկայում բենզինի դիզվառելիքի գինը։ Դա ուրախություն մեր ժողովրդին, ուրախություն մեր սպառողներին, բայց մենք եկամուտ չենք ունենալու, ոչինչ, նորմալ է, այսինքն մենք շահույթը զրոյի վրա ենք։
Ինչ վերաբերում է մրցակցությանը, դա շատ շուտ դգալիա կարգավորվի։
Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանի կարծիքով խոշորների եկամուտ չստանալը Հայաստանի դեպքում կարող է նշանակել ուղղակի սովորականից քիչ եկամուտ ստանալ, ինչն էլ ամենայն հավանականությամբ խոշոր ընկերություններին դժգոհելու առիթ է տվել։ Իսկ գնանկումը ըստ նրա դեռ պարզ չէ, թե ինչի հետևանք է։
Մրցակցությունը ուղղ է դա պայմանավորված, թե այլ հանգամանքներով դժվար է ասել։ Օրինակ նշվում էր, որ բենզինի գների անկումը պայմանավորված է երրորդ խաղացողի մուտքով, բայց այդ երրորդ խաղացողի տվյալները շատ անհասկանալի են, պարզ չի, թե դա ինչ ընկերություն է, մեծ հաշվով նորաստեղծ ընկերություն է։ Այսինքն խոշորները կարող են եկամուտ չստանալ, եթե հայտնվում մեկ այլ խոշոր, որը վայելում է պետական հովանավորչությունը կամ ինչ-ինչ լծակներ է բանեցնում։
Բաբկեն Թունյանը հնարավոր է համարում նաև որակի հաշվին գների նվազեցումը։
Օրինակ մեկը գրել էր, որ տեստ եմ արել ու 15% գինը ժանանուլս հետո նկատել եմ, որ 15%-ով էլ պակաս եմ քշում, այսինքն քիչ ճանապարհ եմ ասնում, չեմ իմանում քիմիական նրբերանգներին ծանոթ չեմ, բայց հնարավոր է բենզինի հետ ինչ-որ ուրիշ նյութ խառնել, որի արդյունքում իր այդ օգտակար գործողությունը կնվազի ու ավելի էժան կլինի, բայց ավելի անորակ։
Հավելենք, որ այսօր եւ զրոյական շահույթից բողոքող Flash-ը եւ մյուս խոշոր ներգրող CPS-ը ողջորդվա ընթացքում խուսափեցին պատասխանել ազատության բանավոր եւ գրավոր հարցումներին։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, ուր նախագահական ընտրությունների վերջին, կարելի է ասել, արարողակարգային փուլն է, երբ ընտրիչները պետք է հաստատեն Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը։ Գործնականում գրեթե անհնար է, որ իրադարձություններն այլ սցենարով զարգանան, բայց Թրամփին չընտրած ամերիկացիները դեռ հույսը չեն կորցրել, փորձելով հանրահավաքներով ազդել ընտրիչների որոշման վրա։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիան այսօր պաշտոնապես կընտրի երկրի 45-րդ նախագահին։ Ամերիկացիները դեռևս նոյեմբերի սկզբներին են տեղեկացել, որ Սպիտակ տունը ղեկավարելու է միլիարդատեր գործարար Դոնալդ Թրամփը, սակայն Միացյալ Նահանգներում նախագահ են ընտրում ոչ թե ուղիղ համաժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կոլեգիայի միջոցով, որտեղ յուրաքանչյուր նահանգ իր բնակչության թվի հարաբերակցությամբ ընտրալի ազորներ ունի։ Ընտրիչների կոլեգիան 538 անդամ ունի։ հավաքական մեխանիզմի համաձայն ընտրողը ընտրիչին պատգամում է ընտրել այս կամ այն տեխնացուին։ Գրեթե բոլոր նահանգներում տեխնացուն, ով շահել է քաղաքացիների քվեների մեծամասնությունը, վաստակում է այդ նահանգի բոլոր ընտրիչների ձայները։ Յուրաքանչյուր ընտրիչ ընտրություններից հետո մեկ քվե տալիս է նախագահին, մեկը փոխնախագահին։ Ընդ որում ընտրիչը ըստ օրենքի պարտավորված չէ կատարել ընտրող քաղաքացու պատգամը, բայց գործնականում կոլեգիան արտահայտում է քաղաքացիների կամքը։ Ամերիկյան պատմության վերջին տասնամյակների ամենալարված և դրամատիկ ընտրություններն ավարտվել են հանրապետական Դոնալդ Թրամփի համոզիչ հաղթանակով։ Նա ընտրիչների կոլեգիան վաստակել է 276 քվե հաղթանակի համար անհրաժեշտ էր առնվազն 270։ Նրա մրցակիցը դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը ստացել է 218 քվե։ Միջդեռ համաժողովրդական քվեարկությամբ Քլինտոնը մոտ 3 միլիոն ձայնով ավելի է ստացել իր հանրապետական մրցակցից։ Սա ամերիկյան պատմության ընթացքում 5-րդ դեպքն է, վերջին 16 տարվա ընթացքում 2-րդը, երբ համաժողովրդական քվեարկությամբ հաղթող տեխնացուն չի ստանում ընտրիչների կոլեգիայի ձայների մեծամասնությունը։ Տեսականորեն երկու տեխնացունները կարող են ստանալ ընտրիչների հավասար ձայներ, այդ դեպքում նախագահին ընտրում է ներկայացուցիչների պալատը, այդպես է պատահել 1800 և 1824 թվականներին։ Այս համակարգի ընդդիմախոսների կարծիքով կոլեգիան իրեությամբ հակադեմոկրատական է, քանի որ արդյունքը կախված է մնում չկողմնորոշված նահանգներից։ Ընտրիչների կոլեգիայի աջակիցներն իրենց հերթին պնդում են, որ այդ մարմինը շատ կարևոր է, քանի որ պաշտպանում է երկրի փոքր նահանգների հավասարությունը։ Նահանգների մեծ մասում օրենքը արգելում է ընտրիչներին դեմ գնալ ընտրողների ընտրությանը։ Հակառակողներին ընդունված է ասել «սխալ ընտրիչներ»։ Ընտրիչների ժողովներն ավանդաբար անցնում են խաղաղ, աննկատ, սակայն ոչ այս անգամ։ Գործընթացը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նախ այն պատճառով, որ դեմոկրատ թեկնածու Քլինտոնը ուղակի քվեարկության արդյունքներով առաջ է անցնում Թրամփից։ Լարվածությունը կրկնապատկվել է այն բանից հետո, երբ անցյալ շաբաթ ամերիկյան հետախուզությունը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի կառավարությունը դեմոկրատական կուսակցության դեմ համակարգչային հարձակումների օգնությամբ փորձել է ընտրությունների ընթացքը փոխել հոգու Թրամփի։ Միլիարդատեր գործարարը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եզրահանգումները անհիմն է որակել, պնդելով, որ չկա հաքերների հետ Ռուսաստանի կապը ապացուցող փաստ։
Բերլինում գործող Եվրոպական կայունության նախաձեռնությունը հրապարակել է իր հետաքննության երկրորդ մասը Ադրբեջանի իշխանությունների մեջբերում խավիարային քաղաքականության մասին։ Արդյունքները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հետաքննության երկրորդ մասը ևս բացահայտում է Ադրբեջանի իշխանությունների կոռուպցիոն սխեմաները, որոնց մեջ ներգրավված են եվրոպական բարձրաստիճան տասնյակ չինովնիկներ, այդ թվում շոշափվում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիհաժողովի ներկայիս նախագահ Պեդրո Ագրամունտի անունը։ Պաշտոնական Բաքվի շահերը լոբինգ անողների հիմնական դերակատարների թվում նշվում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիհաժողովում ժողովրդական կուսակցության խմբի նախկին նախագահ իտալացի Լուկա Վոլոնտեի անունը։ Լուկա Վոլոնտեն անձամբ մոտավորապես 3 միլիոն եվրո է ստացել Ադրբեջանից պաշտոնական Բաքվի շահերը սպասարկելու համար։ Գումարների մի մասը նա փոխանցել է այլ պատգամավորների, նշված է զեկույցում։ Իտալիայի դատախազությունը 2015-ից գործ է բացել, որտեղ ներառված է նաև Լուկա Վոլոնտեի գործնեությունը։ Նա համագործակցել է իրավապահների հետ, հաստատել է, որ Ադրբեջանից տարբեր ժամանակահատվածներում ինչքան գումար է ստացել։ 2012-ի դեկտեմբերի 17-ին նա ստացել է 100 000 եվրո, դեկտեմբերի 27-ին 220 000 եվրո, 2013-ի մարտի 19-ին 180 000 եվրո, իսկ նույն թվականի հուլիսից մինչև դեկտեմբերի վերջը 630 000 եվրո։ Հաջորդ տարվա 2014-ի ընթացքում ստացել է 1 միլիոն 260 000 եվրո։ Նրան փոխանցված գումարները ընդհանուր առմամբ կազմում են 2 միլիոն 390 000 եվրո։ Գումարները ուղարկվել են տարբեր երկրների բանկերում բացված նրա հիմնադրամների կամ հաշիվների վրա։ Գումարները օգտագործվել են իտալացի կամ այլ երկրների պատգամավորներին կաշառելու համար, որպեսզի նրանք Եվրախորհրդում դեմ քվեարկեն Ադրբեջանի դեմ բանաձևերին կամ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը դատապարտող զեկույցներին։ Մասնավորապես, այդ թվում նշվում է ԵԽԽՎ-ում 2013 թվականին Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների վերաբերյալ զեկույցի տապալումը։
Հալեպի ազատագրումը դեռ չի նշանակում սիրիական ճգնաժամի ավարտ, կողմերն առայժմ շարունակում են բանակցությունները գերտերությունների գլխավոր անհամաձայնությունը Ասադի ռեժիմի շուրջ է։ Նախորդին հեռախոսազրույց են ունեցել Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը, պատմում է Ազա Բաբայանը։
ՄԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր կքննարկի Սիրիայի Հալեփ քաղաքում միջազգային դիտորդների տեղաշարժման բանաձևի նախագիծը։ Քաղաքի հակամարտության հետևանքով տուժած արևելյան շրջաններից խաղաղ բնակիչների տարհանման գործընթացը համակարգելու համար։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարում էր, որ եթե բանաձևի նախագծում լինեն միայն ֆրանսիական կողմի առաջարկությունները, Ռուսաստանը դեմ կքվեարկի։ Դեկտեմբերի 18-ին 3 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցվեց փաստաթղթի տեքստը երկու սևագիր տեքստերի հիման վրա, որոնք ներկայացրել են Ռուսաստանը և Ֆրանսիան։ Ինչպես հանդիպման ավարտից հետո լրագրողներին հայտարարել էր ՄԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը, անվտանգության խորհրդի անդամներին հաջողվել է պատրաստել լավ տեքստ։ Փաստաթղթի համաձայն ՄԿ-ը և այլ հումանիտար կազմակերպությունները կվերահսկեն Հալեպի արևելյան թաղամասերից և քաղաքի մյուս մասերից մարդկանց տարհանման գործընթացը։ Երեք Սիրիայի հարցը քննարկել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Կրեմլի տարածած մամլոհաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են մասնավորապես Հալեպի խնդիրը, խաղաղ բնակիչների տարհանմանը, գրագի դադարեցմանը վերաբերող հարցեր։ Մոսկվան նաև ընդունել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի առաջարկը Աստանան դարձնել Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման ուղղված բանակցությունների հարթակ։ Այս հարցը վաղը կքննարկեն նաև Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները Մոսկվայում։ Ընդ որում Երակոգմ այս հանդիպումը Սիրիայի հարցով նախատեսված էր կազմակերպել ավելի ուշ, միուս շաբաթ, սակայն իրադարձությունները Հալեպում հայտարարված զինադադարը ստիպել են ռուս-իրանցի և թուրք դիվանագետներին ավելի վաղ հանդիպում կազմակերպել։ Փորձագետները չեն բացառում, որ մոսկովյան հանդիպումից հետո վերսկսվեն միջսիրիական բանակցությունները։ Իրանը, Ռուսաստանն ու Անկարան չեն թաքցնում իրենց ռազմական ներկայությունը Սիրիայում։ Ռուսաստանում գործող քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի Ասիա և Աֆրիկայի բաժնի ղեկավար արևելագետ Արսենի Գրիգորիևի կարծիքով Մոսկվայի և Թեհրանի մոտեցումները մոտ են, հնարավորինս երկար պահպանել Բաշար Ասադի ռեժիմը։ Իրանի համար կարևոր է, որ Սիրիայում պահպանվի շիաների ներկայությունը կառավարական մակարդակում։ Թուրքիան միջդեռ չի թաքցնում, որ պատերազմում է ոչ միայն իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության, այլ նաև Ասադի բանակի դեմ։ Անկարան կարող է ընդունել Մոսկվայի և Թեհրանի առաջարկները, եթե իհարկե ընդունվեն թուրքական կողմի առաջ քաշած պայմանները։ Նման պայմաններից մեկը կարող է լինել Ռուսաստանի և Իրանի չեզոքությունը Սիրիայի հյուսիսում ձևավորվող դեֆակտո ինքնիշխան Քուրդիստանի հարցում։ Ամեն դեպքում, եթե տարածաշրջանում կարևոր դերակատարություն ունեցող այս երեք երկրները չհամակարգեն իրենց քաղաքականությունն ու գործողությունները Սիրիայում, ռազմական բախումներն անխուսափելի կլինեն, կարծում է ռուսաստանցի վերլուծաբանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տարին են ամփոփում ազատ խոսքի պաշտպանները, միջազգային կառույցների զեկույցներում տեղ են գտել աշխարհով մեկ լրագրողական համայնքի դեմ բռնությունները, մասնավորապես սպանությունները։ Հայաստանում վերջին տարիներին բանը դրան չի հասնում, բայց 2016-ը միևնույն է ծանր էր իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարող լրագրողների համար, թեկուզ միայն Սարի թաղի դեպքերը հիշենք, չնայած մոռանալու մասին Սերժ Սարգսյանի հորդորին, Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի այսօր հրապարակած զեկույցը փաստում է, որ նախորդ տարիների համեմատ 2016-ին որոշ չափով նվազել է իրենց մասնագիտական գործունեությունը կատարելու ընթացքում լրագրողների զոհվելու դեպքերը, սակայն հակամարտ գոտիներում գրանցված դեպքերը շարունակվում են շատ մնալ։ Զեկույցը արձանագրում է, որ 2016-ի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը ամբողջ աշխարհում 48 լրագրող է զոհվել, հիշեցնեմ, նախորդ տարի 72 լրագրող էր զոհվել։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում, նշում է, որ հակամարտ գոտիներում ֆոտոլրագրողների, օպերատորների, լրագրողների զոհվելու մեծ թվի պատճառը մերձավոր արևելքում շարունակվող հակամարտությունն է։ Արդեն 5 տարի շարունակ Սիրիան մնում է լրագրողների համար ամենավտանգավոր վայրը, 2016-ին Սիրիայում 14 լրագրող է զոհվել, դա նույն թիվն է, ինչ 2015-ին։ Իսկ վերջին 5 տարիների ընթացքում Սիրիայում իրենց մասնագիտական գործունեությունը կատարելու ընթացքում 107 լրագրող է սպանվել։ Զեկույցում առանձին-առանձին նշված են 2016-ին լրագրողների սպանության բոլոր դեպքերը։ Հետխորհրդային երկրներում միակ սպանության դեպքը արձանագրվել է Ուկրաինայում։ Ծակումով Բելարուսցի Պավել Շերեմետը անցյալ հուլիսին սպանվեց Կիևում, նրա մեքենայի տակ տեղադրված ռոմբի պայթյունի հետևանքով։ Պավել Շերեմետը 1998-ին մամուլի ազատության միջազգային մրցանակ էր ստացել, իսկ 2010 թվականին նա զրկվել էր Բելարուսի քաղաքացիությունից, որն ընկալվում էր որպես պատասխան նրա լրագրողական գործունեությանը։ 2016-ին լրագրողներ են զոհվել քաղաքական անկայուն իրավիճակներ, վտանգավոր անհանգստություններ լուսաբանելու ընթացքում։ Մասնավորապես Պակիստանում օպերատոր Շեհդաս Ահմեդը զոհվել է հիվանդանոցում իրականացված ռումբի պայթյունից, որը 70 մարդու կյանք է խլել, նրանց մեծ մասը իրավաբաններ էին։ Տասնյակ մարդիկ հավաքվել էին Բալուջիստանի իրավաբանների ինտերակցիան նախագահի վրա կատարված հարցակումից հետո, որի արդյունքում նա սպանվել էր։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն նշում է, որ 2016-ին լրագրողների սպանությունների կեսից ավելի դեպքերի համար պատասխանատու են քաղաքական խմբերը, ներառյալ իսլամիստ ռազմական կազմակերպությունները։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ամենավտանգավորը ֆոտոլրագրողների և օպերատորների մասնագիտությունն է։ Զոհվածների մեջ նրանք մեծ թիվ են կազմում։ 2016-ին սպանված լրագրողների 90%-ը տեղական լրատվամիջոցների լրագրողներ են, տեղական լրատվամիջոցների աշխատակիցներ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն միաժամանակ հայտնում է, որ դեռ ուսումնասիրվում է 2016-ի ընթացքում 27 լրագրողների մահվան դեպքերը, պարզելու համար, թե արդյոք նրանց մահը կապ ունի լրագրողական մասնագիտական գործունեության հետ։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ էլ իրավապաշտպաններն ամփոփում են երեխաների դեմ բռնությունների այս տարվա դեպքերը։ Պատկերը նախորդ տարվա համեմատությամբ էականորեն չի փոխվել, բայց մտահոգիչ է։ Շուրջ 200 ընտանիքներից է այսպիսի լուրեր ստացվել, ընդ որում, եթե որոշ դեպքերում ծեծը բացատրվել է դաստիարակելու անհրաժեշտությամբ, ապա ինչ բացատրություն ունի սեռական բռնությունը։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում անչափահասների նկատմամբ կատարված ցանցագործության 182 դեպքի արձանագրել ոստիկանությունը, նախորդ տարվա 201 դեպքի դիմաց։ Ոստիկանության անչափահասների և իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանի խոսքով, հիմնականում երեխաները ենթարկվել են ծեծի և սեռական բռնության։
Գերակշիռ մարդուց այստեղ պետքն է 56 դեպք սեռական անձեռնամխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված ցանցագործությունները 73-ը, արձանագրվել է երեխայի տրաֆիկինգի 1 դեպք, դիտավորության առողջության վնաս պատճառելու 19 դեպք, ծանր վնաս պատճառելու 8 դեպք, բայց բոլորով համապատասխան ընթացքի ստեղծվել, նյութեր են ստեղծվել, քրեական գործեր են հարուցվել։
Երեխաների իրավունքները ոչ միայն չեն պաշտպանվում Հայաստանում, այլև նրանք ամենախոցելին են։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, ով տարիներ շարունակ ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց և երեխաների շահերն է փորձում պաշտպանել։ Ըստ նրա ուսումնասիրությունների, եթե բռնության ենթարկված կինը կարող է դեռ ուժ գտնել և խոսել իր նկատմամբ կատարված բռնարարքների մասին, երեխաների ճիչը մնում է տան 4 պատերի ներսում։
Իր իրավունքը, եթե նույն մայրը չպաշտպանի, որևէ մեկը այլևս չի պաշտպանում։ Շատ հաճախ խնամակալության հանձնաժողովները ևս պրոֆեսիոնալ չեն Հայաստանում, որպեսզի կարողանան գնահատել իրավիճակը այնպես, ինչպես հարկն է, և երեխային հոթելի վիճակից հանեն։
Ըստ մասնագետների, վիճակն ավելի տխուր է, երբ ծնողները ամուսնալուծված են։ Երբեմն թշնամական հարաբերությունների հետևանքով երեխաներն են դառնում իրավիճակի զոհ։ Քիչ դեպքերում երեխաները մասնագետների հետ զրույցներում որոշ մանրամասներ պատմում են։
Անգամ շատ հաճախ ասում են, որ մայրդ մահացել է, կամ միևնույն ժամանակ բարոյական կերպարի վերաբերյալ շատ վատ բաներ են պատմում մոր։ Ընդհուպ մենք ունեցել ենք դեպք, երբ երեխային ասել են, որ հանգարճ չգնաս մորդ հետ չտեսակցես, որովհետև նա քո օրգանները կվաճառի։ Այդպիսի վախեր են ներշնչում երեխայի մոտ, որը էլի խաթարում է նրա առողջությունը։
Բռնության ենթարկված կանանց ժամանակավոր ապաստան տրամադրող Lighthouse մայրատան հոգեբան Լիաննա Սարգսյանն էլ տարիների ընթացքում առիթ ունեցել է ականատես լինել երեխաների նկատմամբ կատարված բռնության սահմռկեցուցիչ պատմությունների։ Օրինակ, 14 տարեկան երեխան հղիացել էր մոր ամուսնուց, կամ հոգեբանական կտանքների պատճառով երեխան դադարել էր խոսել։
3.5 տարեկան երեխան չի խոսում, ու մայրը ասում եմ, ինչու՞ չես տանում բժշկի, պետք է զբաղվել, ասեց, ես գիտեմ, որ խնդիրը ինձնից է գալի, որտև ես երեխային ամեն անգամ դեմ էի տալի հորը, ու երեխան այդ վախից չի խոսում։
Վախի մթնոլորտում ապրող երեխաներից շատերը նախընտրում են լռել, թաքցնելով ծնողների հանցագործությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության բաժնի պետ Լուսինե Սարգսյանի խոսքով, թեպետ կոնկրետ վիճակագրություն այս պահին չունեն բռնության ենթարկված երեխաների մասով, բայց լինում են դեպքեր, երբ երեխաները անգամ անձամբ են օգնություն խնդրում։
Խնդիրն էն է, որ շատ դեպքերում մեզ զանգում են, ուղղակի հետո դիմում չեն գրում, այսինքն մենք խնդրի մասին ծանոթանում ենք, բայց մարդիկ չեն ցանկանում իրենց անձնական տվյալները ասել, չեն ցանկանում այդպես գրավոր դիմում գրել։
Դեպի բռնության պատճառը ըստ տարբեր պատմությունների հիմնականում ընտանիքում է լինում, ինչ որ զանցանքի համար։ Սակայն վերջերս նաև ահազանգ է եղել կրթական հաստատությունում վատ վերաբերմունքի առանցած լինելու մասին։
Գունեցել ենք դիմում, որտեղ դպրոցում է հենց կիրառվել վատ վերաբերմունք երեխայի նկատմամբ, եւ այդ գործը հիմա քննության փուլում է մեզ մոտ։ Խնդիրներ կան դպրոցներում եւս, եւ խնդիրը նաև օրենս դրական է, որովհետեւ մեր օրենքը հստակ չի ամրագրում երեխայի նկատմամբ մարմնական պատիժ կիրառելու արգելքը։ Փորձեցույց է տալիս, որ պետք է օրենսդրությամբ հենց անմիջական բացարձակ ամրագրել, որ արգելվում է երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի կիրառումը որպես պատճի միջոց։
Վերջին ամիսների երեխաների նկատմամբ բռնությունների մի քանի աղմկահարույց դեպքերի հանդիպեցինք։ Մի դեպքում պատահական անցորդներ բուսաբանական այգում նկատել, թե ինչպես է մայրը երեխային ապտակում։ Մյուս դեպքում էլ 8-ամյա դստերը ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածներ հասցնելու համար հայրն էր ենթարկվել ընդամենը 30,000 դրամ տուգանքի։ Երեխաների պաշտպանության ցանցը խորը մտահոգություն էր հայտնել վերջին դեպքի կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դատական այսպիսի վճիռը բռնարարի վարքագծի շտկման ուղված անհրաժեշտ գործողություններ չի նախատեսում։ Դեռևս 2010 թվականին իրականացրած Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտությունը վկայում է, որ 2-ից 14 տարեկան երեխաների շուրջ 40% նկատմամբ որպես դաստիարակության մեթոդ կիրառվում է ֆիզիկական բռնությունը։ World Vision Հայաստան կազմակերպության կողմից 2015 թվականին իրականացրած ուսումնասիրությունը փաստում է, որ այդ ցուցանիշը 5 տարիների ընթացքում գրեթե չի փոխվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթ Սոս Սարգսյանի հիմնադրած համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար նշանակվեց իր ֆիլմերով հայտնի Վիգեն Չալդրանյանը։ Այսօր անձամբ մշակույթի նախարարն է բացատրել, թե ինչու է ընտրությունը հենց այս ռեժիսորի վրա կանգառել, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հատկապես վերջին 3 տարին Չալդրանյանը լուրջ համագործակցություն է ունեցել թատրոնի հետ, բեմադրելով Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը։ Տեսք նրա նկարահանած վերջին լիամետրաժ գերազանցական ֆիլմի Վարդապետի լռությունը խորագրով ֆիլմի դերակատարների մի մասը հենց համազգային թատրոնից էին։ Գլխավոր դերակատարն էլ համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էր։ Այսօր մշակույթի նախարարը թատերախմբին ներկայացնելով նորանշանակ գերազանցական ղեկավարին շեշտեց.
Շատ փոքրաթիվ ներդրումների հաշվին գործել եմ բավականին մեծ արդյունք, որը ստացել է պարոն Չալդրանյանը, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ մինիմալ դերումներով մենք կունենանք մաքսիմալ արդյունք։
Վիգեն Չալդրանյանը խոստումների մեջ շատ զուսպ էր, ավելի ճիշտ զերծ մնաց խոստումներից ու կանխատեսումներից, շեշտեց, որ ժամանակակից անվանի դրամատուրգներից մեկի հետ արդեն իսկ պատնորվել է այս տարի 2 պիես ներկայացնելու համար, ասաց, որ իր համար այս թատրոնում այսօր հավաքված են լավագույններից շատ շատերը, եւ իր համար կարևորը թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանի կողմից հաստատված բարոյա հոգեբանական սկզբունքները պահպանելն է։ Հույս հայտնեց, որ թատերախմբի հետ առողջ ընտանիք կստեղծի արվեստի ճանապարհով քայլելու համար։
Թատերախմբի մեծ մասի հետ հանդիպել եմ այս դեմում, մյուս մասի հետ Վարդապետի լրությունը դիմում։ Աբանաբար մենք ժառանգություն պետք է վերցնենք հենց սա շարունակել։ Մեր ծրագրերը տարբեր են, բայց մի բան հաստատ ընդհանրվել է, որ այս դեպքում ես կարծում եմ յուրաքանչյուր թատրոնի առաքելությունը դա է՝ քարոզել լույսի ճանապարհ եւ բարոյական։
Վիգեն Չալդրանյանին հարցրեցի, թե արդյոք միմյանց չեն խանգարի կինոռեժիսորի և թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի աշխատանքը, և ինչպես է ինքը համադրելու դրանք։ Նախ ասաց, որ բացի Սունդուկյանի թատրոնից աշխատել է մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր թատրոններում, նախ որպես դերասան, ապա որպես ռեժիսոր։
Մյուս տարի պատրաստվում է արդեն իմ մասին երրորդ գիրքը, որի վերնագիրն է «Կինոն իմ էությունն է, թատրոնը իմ տունը»։ Ես հավատում եմ դրան, որովհետև ամեն անգամ ֆիլմ անելուց ես կարոտում եմ թատրոնը, իսկ թատրոնը փորձում եմ բերել կինոյի կարևորագույն տարերը, որովհետև են ինչ ունի կինոն, թատրոնը չունի, են ինչ ունի թատրոնը, չունի կինոն։ Ասել, որ ես թատրոնի քիչ փորձ ունեմ, հաստատ սխալված կլինեմ, որովհետև տարի նշվեց իմ ստեղծագործական կյանքի 40-ամյակ, ես պիտի ասեմ, որ այդ 40-ամյակը հավասարապես բաշխվել է և թատրոնը, և կինոյի։ Ցավոք սրտի ես հիմա պիտի ասեմ, որ կինոն պիտի սպասի։ Բնական է, որովհետև սա կատարման, սա շատ լուրջ գործ է, որ ես սկսում եմ։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ հարցրեցի, թե արդյոք սա նոր քաղաքականություն է թատրոններում աստիճանաբար վերականգնել գերազտական ղեկավարի հաստիքը, և արդյոք Վիգեն Չալդրանյանի նշանակման համար վճռորոշ դեր խաղաց Հայաստանի նախագահի հետ վերջերս մշակույթի գործիչների հանդիպումը։
Այո, միտում է և փոխում է մոտեցում, որ թատրոնները պետք է ունենան գերազտական ղեկավարներ, թատրոնը պետք է ունենա դեմք և դիմագիծ։ Սա չի նշանակում, որ մենք դառնում ենք մեկ դերասանի թատրոն, որովհետև մենք ունենք հստակ պայմանավորվածություն բոլոր գեղարվեստական ղեկավարների հետ, որոնք նշանակվել են և կնշանակվեն ապագայում, որ մենք ունենալու ենք նաև ծրագրյալ ռեժիսորներ։ Սա առողջացման ծրագրերից կարևորագույն, ծրագրերի տարբերություն, ծրագրերի փոփոխություն, բայց միևնույն ժամանակ դեմք և դիմագիծ թատրոնի։
Երկրորդ հարց։
Կարծեմ առաջին հարցը սպասի չէ, երկրորդի հետ կապված նաև։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։